محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن شهر رجب الذي نعيش أيامه الآن هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب الفرد. وهذه الأربعة خصائص معلومة تشترك فيها وقد سمت حرما لزيادة حرمتها. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bulan Rajab yang sekarang kita sedang masuk dalam bulan tersebut, ya, merupakan salah satu dari bulan-bulan hurum, ya, yang jumlahnya ada empat. Ada Asyurul Hurum, jumlahnya ada empat. Yang empat bulan tersebut, bulan-bulan suci tersebut adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang tiga bulan ini datang secara berturut-turut: Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Adapun bulan Rajab, ya, maka dia datang secara tersendiri, terpisahkan dari tiga bulan suci tersebut. Yang keempat bulan suci ini, baik Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, memiliki keistimewaan-keistimewaan, kekhususan-kekhususan yang telah diketahui bersama. Empat bulan ini dinamakan dengan bulan Hurum, bulan suci. Kenapa? Karena ada tambahan kehormatan, ya, tambahan kesucian pada empat bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, ya, terdapat dalam kitabullah tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci.
والواجب أيها الأخوة المستمعون على كل مسلم تجاه هذه الأشهر وغيرها أن يقوم فيها بما دلت عليه الشريعة وثبت في السنة دون تجاوز أو تعد لذلك، إذ ليس لأحد من الناس أن يخصص شيئا من هذه الأشهر بشيء من العبادات أو القربات دون أن يكون له مستند على ذلك من أدلة الشريعة.
Yang wajib bagi setiap muslim, ya, berkaitan dengan bulan-bulan suci ini ataupun bulan-bulan yang lainnya, hendaknya dia mengerjakan ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh syariat Islam, ya, yang telah tetap dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa bersikap berlebihan atau melampaui batas, ya, melakukan ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Karena tidak bukan merupakan hak seorang pun dari manusia untuk mengkhususkan sesuatu, ya, dari bulan-bulan suci ini mengkhususkan sesuatu berupa ibadah-ibadah tertentu atau bentuk-bentuk kurbat, ya, peribadatan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya sama sekali dari syariat ini.
Waqad kana al-musyrikun fi al-jahiliyah yu'azzimuna شهر رجب ويخصونه بالصوم فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل مرضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. إلى أن قال رحمه الله: صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيادي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول: لا تشبهوه برمضان، ويقول إن رجب كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin dahulu di zaman jahiliyah, mereka mengagungkan bulan Rajab. Bahkan mereka mengkhususkan ibadah tertentu pada bulan Rajab seperti ibadah puasa. Mereka tatkala datang bulan Rajab, mereka pun menyambutnya dengan berpuasa. Demikian yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Sebagaimana hari ini pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, beliau berkata bahwasanya adapun puasa di bulan Rajab, ya, maka hadis-hadis yang menjelaskan akan adanya atau disyariatkannya puasa di bulan Rajab seluruhnya hadis-hadis yang lemah. Bukan cuma lemah, bahkan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, yang para ahli ilmi, para ulama sama sekali tidak bersandar kepada hadis-hadis palsu tersebut. Dan Syekhul Islam mengingatkan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa bulan Rajab bukan cuma pada tingkatan daif saja, bukan pada tingkatan lemah saja, bahkan ya, yang sebagian ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis daif dalam masalah fardhu'l a'mal, tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa bulan Rajab hadisnya kebanyakannya adalah maudhu'at, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dahulu sampai memukul tangan-tangan manusia, ya. Ya, orang-orang masyarakat tangannya dipukul agar mereka meletakkan tangan mereka di makanan untuk mengambil makanan dan memakan pada bulan tersebut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "La tusabbihuhu bi Ramadan." Jangan kalian samakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Artinya silakan berbuka di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab tidak disyariatkan puasa sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudiyah. Kemudian beliau berkata lagi, sungguhnya bulan Rajab dahulu di bulan Rajab diagungkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab tatkala itu. Tatkala datang Islam, maka ditinggalkanlah kebiasaan mereka berpuasa di bulan tersebut.
Wa fi syahri Rajab ayyuhal ikhwatul mustami'un yusalli ba'dhan nas salatan mu'ayyana bisifatin gharibah yusammunaha salatan ra'ib يفعلونها في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي بدعة منكرة باتفاق أهل العلم، لم تعرف إلا بعد القرن الرابع الهجري، وليس لها وجود أو ذكر قبل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد سئل عن صلاة الرغائب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟ فقال رحمه الله: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في بعض الكتب المشهورة كقوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوها من الكتب، فإنها بدعة باطلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وقد أمر الله جل وعلا عند التنازع بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. والنقول عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة.
Syekh mengingatkan para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengingatkan bahwasanya di bulan Rajab ini ada sebagian orang yang mereka melaksanakan sebuah ibadah salat yang dengan sifat atau cara yang aneh, ya, yang mereka namakan salat tersebut dengan salat ar-raghaib. Kapan mereka lakukan? Mereka lakukan salat tersebut di malam Jumat, pertama kali malam Jumat dari bulan Rajab. Dan mereka kerjakan antara Maghrib dan Isya. Saya mengingatkan bahwasanya sholat seperti ini, ya, yang dinamakan dengan sholat rawaib, merupakan bid'ah yang mungkar dengan kesepakatan para ulama. Yang bid'ah ini tidaklah nampak kecuali setelah qarn rabi', ya, setelah tahun 400 Hijriah, lebih dari itu, ya, baru muncul bid'ah ini. Dan sebelumnya sama sekali tidak disebutkan ibadah model ini, namanya salat raghaib. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, pernah berkata tatkala beliau ditanya tentang salat raghaib, apakah salat raghaib itu hukumnya sunnah, apakah memiliki kemuliaan, ataukah hukumnya adalah bid'ah. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, sungguhnya salat raghaib itu merupakan bid'ah yang buruk dan mungkar, ya, bahkan sangat mungkar. Dan ibadah tersebut mengandung kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Ya. Oleh karenanya kata Imam Nawawi, maka wajib untuk ditinggalkan ibadah tersebut. Dan harus menjauhi ibadah ini. Dan harus mengingkari orang yang mengerjakan ibadah ini. Kemudian apa kata Imam Nawawi? Perhatikan. Dan jangan terpedaya dengan kebanyakan orang melakukannya. Ya. Di daerah-daerah banyak orang melakukan ibadah ini. Kata Imam Nawawi, jangan terpedaya. Ya. Jangan pula terpedaya dengan adanya atau disebutkannya ibadah ini dalam beberapa buku-buku yang masyhur, buku-buku yang terkenal seperti buku Utul Qulub, kemudian Ihya Ulumuddin. Ya, dalam dua buku ini disebutkan tentang salat raghaib. Tapi Imam Nawawi jangan terpedaya dengan disebutkannya ibadah tersebut dalam buku-buku ini. Ya. Kenapa? Karena salat raghaib merupakan bid'ah yang batil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha fi dinina ma laisa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama kita, maka akan tertolak. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Dan dalam sahih Muslim, kita masih melanjutkan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, tatkala terjadi perselisihan dalam masalah agama, hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan jika kalian berselisih tentang satu perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang yang bodoh, dan juga Allah tidak agar kita tidak terpedaya dengan kesalahan orang-orang yang salah, ya. Demikian perkataan Imam Nawawi rahimahullah, merupakan perkataan yang sangat indah yang mengingatkan kita akan bid'ahnya salat raghaib yang dikerjakan pada bulan Rajab. Dan nukilan ya, kalimat-kalimat yang semisal dengan Al-Imam Nawawi ini dari para ulama yang mengingatkan akan bid'ahnya salat raghaib itu sangatlah banyak.
Ayo ikhwatul muslimin, wa fi syahr Rajab yafidu ba'd an-nas ila al-Madinah bi ziyaratin yusammunaha ar-Rajabiyyah. يرون أنها من السنن، وهذه الزيارة المسماة بالرجبية ليس لها أصل في كلام أهل العلم، ولا ريب أن المسجد النبوي تشد إليه الرحال في كل وقت وحين، لكن تخصيص شهر معين أو يوم معين لهذا العمل يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا على تخصيص رجب بذلك. وعلى هذا فاتخاذ هذا سنة يتقرب به إلى الله في هذا الشهر بخصوص أمر محدث ليس عليه دليل في الشريعة.
Syekh juga mengingatkan ya, bahwasanya sebagian orang di bulan Rajab ya, mereka pada berdatangan ke kota Madinah, ya, kota Madinah Nabawiyah, ya, kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka menziarahi kota Madinah ya. Dan mereka namakan ziarah tersebut dengan Rajabiyah ya. Mereka namakan ziarah bulan Rajab ya. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya ziarah pada bulan Rajab merupakan sunnah, sehingga mereka namakan dengan ziarah Rajabiyah, itu ziarah yang dilakukan pada bulan Rajab. Padahal Syekh mengingatkan, ziarah model seperti ini sama sekali tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, bahkan tidak disebut oleh para ulama, ya, tidak disebutkan dalam buku-buku para ulama, ya. Maka tidak meskipun kita tahu ya bahwasanya Masjid Nabawi merupakan masjid yang mulia dan salah satu masjid yang seorang boleh untuk bersafar menuju Masjid Nabawi, meninggalkan tempat yang jauh dalam rangka untuk mencari barokah di Masjid Nabawi. Akan tetapi saya mengingatkan, ziarah ke Masjid Nabawi kapan saja ya, kapan saja, bulan apa saja silakan ziarah ke Masjid Nabawi. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya ziarah pada bulan Rajab itu mulia, lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya mengkhususkan bulan Rajab untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi atau ziarah ke kota Madinah itu membutuhkan dalil yang khusus.
Dan ternyata tidak ada dalil yang mengkhususkan akan keutamaan bulan Rajab dalam rangka untuk berziarah ke kota Madinah atau ke Masjid Nabawi. Oleh karenanya, menjadikan ziarah pada ke Masjid Nabawi pada bulan Rajab sebagai sunnah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amrun muhdats, merupakan perkara yang baru yang tidak ada dalilnya dalam syariat Islam.
Kedalika fi lailati as-sab' wal-ishrin من شهر رجب يقيم بعض الناس احتفالا لذلك ويعتقدون أن تلك الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج وفي ذلك الاحتفال تلقى الكلمات وتنشد القصائد وتتلى المدائح وهو أمر لم يكن معهودا ولا معروفا في القرون المفضلة خير القرون وأفضلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت ولم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء لا بقيام ولا بغيره. انتهى كلامه رحمه الله. وليعلم أيها الإخوة المستمعون أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التمسك بسنته فعلا فيما فعل وترك فيما ترك، فمن زاد عليها أو نقص منها فقد نقص حظه من المتابعة بحسب ذلك، لكن الزيادة أعظم لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, Syekh mengingatkan pula, jadi antara kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang pada bulan Rajab, yaitu kita dapati sebagian orang mereka mengadakan perayaan ihtifal, mengadakan perayaan pada tanggal 27 Rajab, ya pada malam tanggal 27 Rajab. Ya, mereka meyakini bahwasanya pada malam tersebut, malam 27 Rajab merupakan malam Isra Mi'raj, malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang 7 yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian mereka mengadakan perayaan pada malam tersebut. Dan ada ceramah-ceramah tertentu, kemudian juga ada nasyid-nasyid atau kasidah-kasidah yang dilantunkan pada malam tersebut, kemudian pujian-pujian yang dilantunkan atau disampaikan pada perayaan tersebut. Kata Syekh bahwasanya perkara tersebut ya sama sekali tidak dikenal, ya tidak diketahui perkara tersebut diadakan di kurun mufaddalah, di generasi-generasi yang mulia, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, ya generasi tabi'ut tabi'in, sama sekali mereka tidak merayakan malam 27 Rajab. Syekhul Islam rahimahullah pernah menjelaskan akan hal ini, beliau berkata, tidak dikenal dari seorang pun dari kaum muslimin ya bahwasanya ia menjadikan malam Lailatul Isra memiliki keutamaan tertentu dibandingkan malam-malam yang lainnya. Oleh karenanya para sahabat, demikian juga para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik ya, mereka tidak mengkhususkan malam Isra Mi'raj dengan suatu perkara, ya, dengan suatu perkara atau ibadah tertentu atau perayaan tertentu. Bahkan mereka tidak menyebutkannya sama sekali. Oleh karenanya, ingat kata Syekhul Islam rahimahullah, oleh karenanya kata beliau, tidak diketahui kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Malam apa? Tidak ada satu dalil pun yang tegas yang menjelaskan bahwasanya kapan terjadi Isra Mi'raj tersebut. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan pada bulan apa, demikian juga pada hari apa, ya, pada waktu kapan, ya, hari apa, pada bulan apa, tahun apa, tidak ada yang dalil yang menjelaskan sama sekali. Memang ada riwayat-riwayat, ada nukilan-nukilan yang menjelaskan akan kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, akan tapi nukilan-nukilan tersebut mengkotik terputus, kemudian saling bertentangan nukilan-nukilan tersebut. Terjadi perselisihan yang sangat banyak tentang nukilan-nukilan kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang menunjukkan tidak ada dalil tegas yang menunjukkan kapan terjadi peristiwa tersebut. Oleh karenanya kata Syekhul Islam rahimahullah, ya, tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan malam tersebut, ya, yang disangka pada malam itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tidak disyariatkan untuk mengadakan sholat tertentu atau ibadah tertentu. Demikian perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian Syekh mengingatkan ya bahwasanya wahai para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hakikat daripada ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat daripada teladan kepada meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi'lan wa tarkan, maksudnya apa? Apa yang dikerjakan Nabi, kita kerjakan. Merupakan bentuk termasuk berpegang teguh kepada sunnah. Dan ingat juga, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kita juga tinggalkan. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka kita juga tinggalkan. Barang siapa menambah-nambah dari hal itu atau mengurangi dari hal itu, maka sungguhnya semakin berkurang pula itibaknya, teladannya kepada Nabi SAW. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya menambah ajaran Nabi SAW itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan hanya kalian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar lagi maha mengetahui.
Wa khitaman unabbih فيما يتعلق بالاحتفال ليلة الإسراء إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما من أراد أن يحتفل عليه أن يأتي أولا بالدليل القاطع على أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، وقد مر معنا أن النقول في ذلك منقطعة وليس هناك نقل صحيح ثابت يؤكد أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج. الأمر الثاني، إن ثبت ذلك فيحتاج الإنسان إلى الدليل لمشروعية الاحتفال تلك الليلة، ولا دليل على ذلك. وقد مر معنا في كلام أهل العلم أن مثل هذه الأعمال من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها في شرع الله. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به شرع له فوق السماوات الصلاة المكتوبة الخمس، وقد خصت هذه الصلوات الخمس المكتوبة بأن الله افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، بينما بقية الفرائض فرضت عليه وهو في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس يفوت هذه الفريضة ويتهاون بها ولا يعتني بأدائها، لكن لا يفوت مثل هذه الاحتفالات، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Dan di penghujung ceramah beliau pada kesempatan kali ini, beliau mengingatkan ya tentang yang berkaitan dengan perayaan malam Isra Mi'raj. Ada tiga perkara yang beliau ingin ingatkan. Yang pertama, beliau mengingatkan barang siapa yang ingin melaksanakan perayaan pada malam Isra Mi'raj, maka hendaknya dia datangkan dalil bahwasanya Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya. Dan dia tidak akan mendapatkan dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Karena memang tidak ada dalil, memang ada nukilan-nukilan, ya, namun nukilan-nukilan tersebut mengkotak terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukhtalifah, berselisih nukilan-nukilan tersebut. Ada yang bilang tanggal sekian, ada yang bilang tanggal sekian, ada yang bilang tanggal sekian. Tidak ada dalil yang jelas, yang tegas, yang sahih menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah memang benar bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, maka orang yang ingin berihtifal, yang ingin merayakan perayaan malam Isra Mi'raj, dia juga butuh dalil. Apakah memang benar kalau memang Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, apakah ada dalil yang menyuruh kita untuk mengadakan perayaan pada hari tersebut? Tentunya tidak ada dalil. Telah lalu perkataan para ulama ya bahwasanya tidak disyariatkan ya, untuk mengadakan perayaan pada malam 27 Rajab. Ya. Kemudian perkara yang ketiga, Syekh mengingatkan bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ketujuh? Ya. Dalam rangka untuk menerima suatu perintah yang sangat agung, perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung tentang wajibnya salat, salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya disyariatkan tatkala Nabi di atas muka bumi. Berbeda dengan salat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit yang ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mewajibkan kaum muslimin melaksanakan salat fardu 5 waktu. Ini menunjukkan akan pentingnya dan urgensinya salat 5 waktu sampai dikhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langit ketujuh untuk menerima perintah tersebut. Kemudian Syekh mengingatkan merupakan perkara yang sangat menyedihkan. Ya, kita dapati banyak orang yang tidak peduli dengan tujuan dari Isra Mi'raj. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Disyariatkannya salat 5 waktu. Mereka melalaikan salat 5 waktu, tidak perhatian dengan salat 5 waktu, salatnya bolong-bolong, tidak pada tempatnya, tidak dikerjakan dengan benar sesuai ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dengan salat 5 waktu, namun mereka sangat semangat untuk melaksanakan perayaan Isra Mi'raj. Kalau diadakan perayaan Isra Mi'raj, maka seluruhnya hadir, bahkan semangat untuk hadir. Akan tetapi tujuan dari Isra Mi'raj itu sendiri, itu melaksanakan salat 5 waktu, terkadang mereka lalaikan. Ini merupakan perkara yang sangat menyedihkan. Demikian saja para pendengar Radio Raja, apa yang telah disampaikan oleh beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa berjalan di atas sebuah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jalan yang lurus yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.
Jazakallah khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon dari 0218236543, atau untuk Anda yang melalui pesan singkat kami pun buka melalui 0819896543. Dan untuk yang pertama sudah ada Al-Akh Abu Azkia di Tambun Bekasi, kami persilakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Iya. Begini, benarkah ada pernyataan atau dalil yang menyatakan apabila seseorang melakukan kejahatan atau kemaksiatan di bulan yang haram ini, dosanya itu akan dilipat gandakan? Itu ada yang kita tanyakan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akh Abu Azkia. Silakan.
من اقترف ذنبا في أشهر الحرم يعني أشهر الحرم يكون ذنبه أعظم وأكبر.
مر معنا الآية الكريمة المتعلقة بالأشهر الحرم وما خصت به هذه الأشهر من حرمة، و قول الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا شك أن بعد الإنسان واجتنابه للخطأ في مثل هذه الأشهر آكد لما لها من حرمة، والخطأ والذنب مطلوب من العبد أن يجتنبه في كل وقت وحين.
Saya menjelaskan bahwasanya tadi telah kita bacakan ayat ya yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan suci ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menetapkan 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka pada bulan-bulan suci tersebut janganlah kalian berbuat menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan hendaknya mempertegas pada bulan-bulan tersebut jangan sampai kalian menzalimi diri-diri kalian. Tidak diragukan lagi bahwasanya meninggalkan perbuatan zalim, meninggalkan dosa dzunub ya dan akhtha', kesalahan di setiap saat dituntut. Setiap saat seorang hamba berusaha untuk meninggalkan dosa dan perbuatan kemaksiatan. Akan tapi pada bulan-bulan suci itu, yang 4 bulan suci tadi, lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Mahfud di Pasar Bo, Jakarta Timur. Silakan, Pak.
Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan, bagi masyarakat Indonesia, mungkin masalah sunnah ini masih belum terlalu menjadikan perhatian, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti, sehingga banyak nilai-nilai budaya yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu masalah maulid dan Isra Mi'raj. Maulid dan Isra Mi'raj. Hal ini tentu sulit. Nah, bagaimana kalau kita pelan-pelan ini mengajarkannya ini kepada masyarakat, bahwa ini sebetulnya nilai-nilai budaya, yaitu ma'ruf. Ma'ruf itu, bukankah itu dianjurkan di dalam Al-Quran, bahwa kita memelihara ma'ruf si Quran. Gitu. Hanya itu saja, terima kasih.
Nah, terima kasih Pak Mahfud, jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
هو لا يصير لكن أنا هو يقول هذا من المعروف الله وأمر بالمعروف في القرآن هل صحيح أن نبين للناس هكذا فيترك لا يعتقدون فيه أمور لكن نبين أن هذه عادة
جزا الله خان السائل خيرا على هذا الاستفسار أو الرغبة في الإفادة في هذا الموضوع والأمور توزن بميزان الشرع وقد مر معنا كلام الإمام النووي الشافعي رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في هذا الباب ولو أن كل إنسان سلك هذه الطريقة التي أشار إليها الأخ السائل بحيث أن يقول عن البدعة أنها من المعروف ومن العادات فبهذه الطريقة لا يخفى أنه تنتشر الناس بدع كثيرة وتترك الآيات والأحاديث ويقول القائل هذا من المعروف أو من العادات ويكون هذا سبب في انتشار البدع وأعيد السائل بالله عز وجل من أن يكون يقصد مثل هذا المعنى الذي يساهم في انتشار البدع وكثرتها بين الناس بينما إذا وجه الناس إلى السنة وإلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على طريقة أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله قد أخذ كلامه فينبغي على المسلم أن يحرص على التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه ليسلم مما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام من البدع التي وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها كلها ضلالة وأيضا ينبغي أن نحرص على الهدي الذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومثل هذه الأعمال لا توجد إطلاقا عند الصحابة وهم أحرص منا على المعروف وأحرص منا على الخير والله موفق
Syekh menyebutkan ya, Syekh mengucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan kepada akh tadi atau bapak tadi yang bertanya, yang tentunya ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dengan cara yang terbaik bagi kaum muslimin. Akan tapi Syekh mengingatkan ya, semoga Allah membalas kebaikan atau niat bapak tersebut. Akan tapi Syekh menjelaskan bahwasanya seluruh perkara itu ditimbang dengan timbangan syariat, ya, timbangan syariat. Ya, telah kita tadi nukilkan perkataan para ulama, demikian juga perkataan Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i dan para ulama yang lain tentang masalah ini, bahwasanya perkara-perkara ini disebut dengan bid'ah, ya. Ya, adapun kita mengatakan bahwasanya bid'ah-bid'ah tersebut, perayaan-perayaan tersebut hanya merupakan adat atau dikenal dengan ma'ruf, ya, dan Allah menyuruh kita untuk melaksanakan yang ma'ruf, maka nasihat seperti ini semakin mempersebar atau semakin menebarkan bid'ah, ya. Seakan-akan kita mengatakan kepada masyarakat, silakan kalian mengadakan perayaan ini merupakan kebaikan, silakan kalian mengadakan bid'ah ini merupakan kebaikan, ya. Padahal itu merupakan perkara agama dan tidak boleh mengadakan-adakan suatu perkara yang baru dalam agama. Masyarakat melakukannya bukan suatu adat, tapi sebagai suatu agama yang mereka yakini. Kalau kita mengatakan kepada mereka, oh ini hanya segera perkara adat, ya, maka mereka akan semakin menebarkan bid'ah tersebut. Padahal kenyataan yang ada, masyarakat mengerjakan perayaan-perayaan tersebut dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya itu ibadah dan tidak ada perkara yang baru dalam ibadah. Caranya yang benar adalah kita mengajak manusia kepada sunnah. Bagaimana sunnah Nabi tentang bulan Rajab? Itu cara untuk menghindarkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam bid'ah. Bagaimana sunnah Nabi di bulan Rajab? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh para ulama, cara untuk menjauhkan masyarakat dari kemungkaran, dari kesalahan, dari bid'ah, dengan mengajak mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi di bulan Rajab itu apa? Kemudian ingat, Syekh mengingatkan juga bahwasanya hendaknya kita bersemangat untuk tamasuk, ya, tamasuk dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terjerumus dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensifatkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan. Kemudian juga kita berusaha bersemangat untuk menempuh petunjuk yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat orang yang lebih semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan para sahabat lebih semangat untuk melaksanakan kema'rufan. Perkara ma'ruf itu lebih disemangati oleh para sahabat daripada kita. Namun para sahabat tidak pernah mengerjakan perayaan-perayaan seperti ini. Oleh karenanya kita berusaha untuk menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat.
Jazakallah khairan jawaban Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali untuk yang ketiga. Ada Pak Amin di Serang, Bekasi. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, ya, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu
fika. Barakallahu, mohon maaf, dikecilkan radio monitornya, Pak, ada feedback. Silakan.
Mau menanyakan anak, Pak. Di bulan Rajab itu keutamaannya yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, itu ada apa tidak, Pak?
Iya.
Terus yang kedua, di Indonesia khususnya, kenapa dari dulu sampai dengan sekarang itu masih mempercayai adat istiadat? Kenapa dari para ulamanya tidak memberikan yang lebih jelas gitu, biar masyarakatnya itu memahami gitu, Pak?
Iya. Baik.
Ya, syukran, ya, Pak.
Nah, terima kasih. Silakan, Ustaz.
هل هناك يعني شيء من قضاء الرجاء نعمله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أول. ثانيا يقول لماذا الناس يعني يعتقدون في العادات والتقاليد، ولماذا علماء الإندونيسيون لا ينبهونهم ويوجهونهم إلى السنة الواضحة؟ لماذا مع مرور الزمان والأوقات وهم لا يزالون على هذه العادات مع اعتقادهم في هذه العادات، ولماذا ينبهون؟
على كل حال، في كثير من المناطق والبلدان قد تنتشر بعض العادات ويتوارد عليها الناس ويظنونها من السنن الثابتة، ثم يتبين فيما بعد لهم أنها لا دليل عليها. والأصل في أي مكان أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يغتر بأعمال مثلا انتشرت أو وجدت مثلا في بعض الكتب ولا دليل عليها أصلا. فهذا الذي ينبغي حقيقة أن يكون عليه المسلم. لا تنتشر أمور بين وقت وآخر في بعض المناطق وبعض البلدان، وتكون هذه الأمور ليس عليها الدليل والموفق من عباد الله من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالحرص على السنة واتباعها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
Saya menjelaskan bahwasanya memang banyak di tempat-tempat atau di negeri-negeri ya, yang terkadang tersebar adat-adat ya, yang disangka oleh para penduduk negeri tersebut, adat-adat tersebut merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun alhamdulillah banyak pula di antara mereka setelah dijelaskan, maka nampaklah bagi mereka bahwasanya adat-adat tersebut bukanlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya adat-adat kebiasaan tersebut merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh mengingatkan janganlah kita terpedaya ya dengan banyaknya amalan yang dilakukan oleh masyarakat yang tersebar ya, atau yang tersebutkan dalam buku-buku tertentu. Kita seorang muslim berpegang dengan dalil. Ya, kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak ada tidak kita kerjakan. Jangan kita hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dan ingat, perkara-perkara seperti ini, perkara yang baru akan terus ada. Yang lama-lama kalau diadakan akhirnya menjadi adat kebiasaan masyarakat dan dianggap suatu sunnah, dianggap suatu ibadah. Ya, kalau kita tidak punya sikap yang benar, sikap kita yang benar seorang muslim itu, adakah dalilnya? Itu pertanyaan kita. Setiap ada orang menawarkan kepada kita suatu adat atau suatu sunnah yang menurut dia sunnah, kita tanya, adakah dalilnya? Apakah dikerjakan Nabi? Apakah dikerjakan para sahabat? Oleh karenanya kata Syekh, al-muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beribadah di atas dalil.
Jazakallah khairan jawaban Syekh. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Pak Alif di Cirebon dan Pak Tony di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Syekh barakallahu fikum, saya pernah mendapatkan sebuah kasus di mana ada seorang hamba Allah yang sangat susah sekali untuk melaksanakan sholat ataupun kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Namun sangat bersemangat sekali di dalam mengikuti ataupun bahkan menjadi pengurus dan penggiat dalam acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa nasihat yang terbaik untuk orang-orang yang seperti ini? Kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan.
يعني مقصرين في عبادات معروفة في الصلاة في كذا، لكن حريصين جدا في أمور الاحتفالات هذه. فما يعني أحسن أو نصيحة المثلى لهم؟
هذا الذي أشار إليه السائل أو الإخوة السائلين أمر يوجد ويكون سببه الجهل بحقيقة الدين والمطلوب من المسلم. والله تبارك وتعالى فرض على عباده فرائض كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. وإذا جهل المسلم حقيقة الدين ينشغل بالمحدثات وبالمبتدعات وينشغل باللهو أيضا، لأن بعض الأمور المحدثة مشتملة على اللهو ونفسه تميل إلى اللهو. وأما الفرائض فنفسه قد لا تقبل عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنفسه تشتهي اللهو وتشتهي المرح ولا تميل إلى فعل الفرائض فتتفلت منها لا يحرص عليها ولا على فعلها، وهذا كله ناشئ عن الجهل بحقيقة الدين الذي يجب على الأب أن يسلكه. وأمثال هؤلاء يحتاجون إلى التعليم والنصيحة والتوجيه والدعاء لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يصلحهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا.
Syekh menyebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh para penanya tadi ya, memang kenyataannya ada ya, kenyataannya ada. Orang-orang semangat dalam melaksanakan acara-acara yang tidak disyariatkan, namun tidak semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah jelas seperti sholat dan yang lainnya. Kata saya bahwasanya ini merupakan sebabnya adalah ketidakpahaman atau kebodohan dengan apa itu hakikat agama ini, apa sih yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus tahu apa yang diwajibkan kepadanya dan apa yang dilarang. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan ditinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan, larangan-larangan, maka jangan dilanggar, ya. Oleh karenanya seorang muslim kalau tidak mengetahui hakikat agama ini, mana yang wajib, mana yang haram, ya, maka terkadang dia karena tidak mengerti apa yang diwajibkan bagi dia, apa yang Allah inginkan dari seorang muslim, akhirnya sibuk dengan bid'ah-bid'ah, sibuk dengan acara-acara yang tidak disyariatkan. Terlebih-lebih lagi kata Syekh, sebagian perkara-perkara bid'ah itu mengandung acara-acara lagu, acara-acara yang menyenangkan, mungkin ada yang melalaikan, mungkin ada lantunan kasidah-kasidah, mungkin ada nyanyian-nyanyian, sehingga sebagian memang senang dengan acara-acara seperti ini, ya, apalagi ada lantunan kasidah, ada nyanyian, ada bagi makanan dan macam-macam, sehingga terkadang jiwa yang lemah ini senang dengan acara-acara seperti ini. Adapun disuruh sholat, bangun subuh, sebelum subuh untuk pergi ke masjid, memang perkara yang berat yang terkadang tidak disukai oleh jiwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar," ya, bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara ya yang dibenci, adapun nar diliputi dengan syahwat, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat atau hawa nafsu manusia. Oleh karenanya saya mengingatkan hal ini timbul, yaitu sebagian orang yang malas mengerjakan ibadah yang jelas namun semangat melaksanakan acara bid'ah, timbul tidak lain karena kebodohan dengan apa sih hakikat dari agama ini, apa sih yang dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, ya. Orang-orang seperti ini hendaknya kita ajari, kita nasihati dengan nasihat yang baik, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan mengembalikan mereka dari kesesatan menuju jalan yang lurus.
Jazakallahu khairan wa assalamu alaikum. Kemudian kami angkat pertanyaan dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Ummu Zahra di Jakarta yang bertanya, "Syekh barakallahu fikum, apakah hukum dari daging hewan yang disembelih pada acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan."
Hukum ma hukum akal dzabaih allati dzubihat fi hadhihi al-ihtifalat. Ini kelihatan kalau tiup sahaja akal fitnah. Namun mereka kini menyusun tidak boleh nakul walau tidak boleh nafin walau.
Al Muslim عليه أن يحرص على عدم المشاركة في أي أمر ليس عليه أصل ولا له مستند في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه أيضا أن يوجه إخوانه من المسلمين إلى الحق والهدى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الطيب حتى يجتمع الجميع على التمسك بالحق ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع سنته ولزوم هديه وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Saya menjelaskan, seorang muslim hendaknya berusaha untuk tidak ikut berpartisipasi dalam acara apapun, dalam perkara apapun yang tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya, tidak ada tanda-tandanya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia menjauhi bentuk partisipasi apapun. Namun di selain itu, di samping itu, dia juga berusaha bukan hanya sekedar menjauhi, namun dia juga berusaha untuk menasihati saudara-saudaranya tersebut yang mungkin masih terjerumus dalam praktek-praktek perkara tersebut. Itu saudara-saudara dia, maka dia hendaknya nasihati mereka, mengajak kepada sunnah dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga dengan harapan agar nantinya mereka pun bisa berkumpul dengan dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penguasa arsy yang sangat agung, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat kelak di padang mahsyar bersama rombongan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang telah disampaikan oleh beliau semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.